Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muslimin muslimat yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dipanjangkan usia untuk bertemu sekali lagi di pagi zuhur ini untuk menghadiri kuliah zuhur saya. Dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkati sesi kita ini. Semoga dengannya kita dapat faedah dan kekuatan untuk mengamalkan apa jua kebaikan yang kita perolehi pada hari ini, insyaAllah. Seperti biasa, kuliah zuhur saya akan dibagi kepada dua sesi. Sesi pertama sebelum solat, sesi kedua selepas solat. Setiap sesi dengan tajuk yang tersendiri. Untuk sesi kali ini sebelum solat, topik yang akan saya huraikan ialah punca perpecahan dan asas kesatuan. Satu topik yang sangat baik, yang sebenarnya bukan hanya berguna untuk kita gunakan di tempat kerja kita sebagai asas persatuan, perpaduan, team building ataupun di organisasi-organisasi yang mana kita terlibat sebagai sukarelawan seperti badan-badan Islam di masjid dan satuan-satuan Islam. Tapi dia juga bermanfaat untuk kita gunakan, kita apply di peringkat rumah. Kerana kalau ada tempat yang paling patut manusia itu bersatu padu, kuat, bekerja sebagai satu tim ialah keluarga kita sendiri. Sangat malam kalau seseorang itu dia menjadi seorang team player yang bagus di tempat kerja, semasa di NS, di badan-badan Islam. Tapi apabila di rumah, keadaan team di rumah itu terabai. Masing-masing buat hal sendiri-sendiri. Ini haruslah dielakkan. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan hanya pengajaran untuk kita lakukan, untuk kita amalkan di tempat kerja ataupun di badan-badan Islam, tapi juga di rumah kita, insyaAllah. Allah SWT berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 14 yang berbunyi, وَمَا تَخَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. Yang bermaksud, dan mereka ahli kitab. Ahli kitab ni siapa? Mereka yang menganut agama Kristian dan Yahudi di zaman Rasulullah. Tidak berpecah belah melainkan sesudah datangnya pengetahuan kepada mereka tentang kebenaran, kerana kedengkian antara mereka. Ayat ini memberitahu kita sebab perpecahan di kalangan ahli kitab sama mereka, baik sesama orang Kristian ataupun antara orang Kristian dan juga orang Yahudi, ataupun antara orang Kristian, orang Yahudi dengan kita orang Islam. Jadi ayat ni relevan walaupun dia bercerita tentang ahli kitab dalam soal urusan agama, tapi pengajarannya tu luas, tetap relevan dalam persoalan pembinaan pasukan, team building, baik dalam organisasi, dan juga mengajar kita tentang tingkah laku dalam organisasi. Dalam bahasa pengurusannya ialah, ayat ini memberitahu kita tentang organizational behavior. Manusia ni bertingkah laku dalam organisasi itu bagaimana? Kenapa dia macam tu? Kenapa dia macam ni? Kenapa mereka bergaduh? Ayat ini memberi insight kepada kita. Jadi, apakah yang diberitahu oleh ayat ini tentang sebab perpecahan di kalangan ahli kitab yang sepatutnya jadi pengajaran kepada kita supaya kita tidak jatuh dalam kesilapan yang sama hingga berpecah sama kita, tidak boleh nak bekerja sebagai satu tim baik di tempat kerja, di tengah masyarakat ataupun di rumah. Sebab perpecahan ialah kedengkian, rasa dengki antara satu sama lain. Walaupun telah diberi ilmu dari kitab yang diturunkan, walaupun Allah telah bagi tahu, bagi ilmu masing-masing dah dapat kitab masing-masing tentang kebenaran, tapi kebenaran itu, ilmu yang betul, tidak menjadikan kita manusia yang betul, tidak menyatukan kita. Kenapa? Kalau di antara kita ada kedengkian antara satu sama lain. Ini sangat-sangat tepat sekali dalam menerangkan tentang tingkah laku manusia. Kita pun sesama kita, walaupun akidah kita betul, ilmu kita betul, masing-masing semua percaya pada Tuhan yang sama, masing-masing percaya bahawa Nabi Muhammad itulah Rasulullah, Nabi akhir zaman, suruh tulis apakah dia rukun Islam, rukun iman, sama saja, tak ada bezanya. Tapi adakah itu menyatukan kita sebagai seorang Islam? Tidak. Apa sebab kita tak bersatu? Apa sebab kita bergaduh? Kalau kita lihat sebab-sebab utamanya ialah kerana di antara kita dengki satu sama lain, hasad, iri hati terhadap satu sama lain. Dan Allah sebutkan ini dalam Al-Quran 1400 tahun dahulu. Sebab kita bergaduh bukan kerana kita tidak bersatu dalam persoalan prinsip, bukan kita tidak bersatu dalam soal agama, bukan kita tak percaya dengan benda yang sama, tapi kerana busuk hati antara satu sama lain, iri hati. Orang Kristian iri hati sama mereka bergaduh, itu sebab mereka berpecah sana sini. Orang Yahudi pun sama. Tapi jangan kita cakap tentang agama orang lain kerana kita pun sama saja. Kita dakwa kan kita paling benar, paling bagus, paling champion, paling elok, paling terbaik, agama terakhir dan Tuhan yang paling benar, Quran kitab yang paling bagus, tidak berubah-ubah dan sebagainya. Tapi hakikatnya ramai di antara kita yang perangannya hampir sama dengan mereka juga. Kenapa? Dari sudut apa? Dari sudut bergaduh sama kita, perpecahan sama kita. Kenapa? Kerana dengki antara satu sama lain. Yang satu merasa mazhab dia lagi bagus, yang satu merasa mazhab dia lagi canggih, yang satu merasa style dia lagi bagus, yang satu dengki kerana mazhab dia ada kedudukan, dapat subsidi lah, dapat sokongan lah dan sebagainya. Yang dah berkuasa dengki, takut kalau orang lain menjatuhkan dia, lalu dengki kepada sesiapa pun yang berbeza dengan dia. Ha, itulah dia. Bukan kerana kita tak percaya dengan benda yang sama, bukan kerana idea kita tak sama, bukan kerana kita berbeza dengan kebenaran, tapi kerana kedengkian sama kita. Sama seperti mana yang Allah sebut dalam ayat ini. Dengki, cemburu, hasad, iri hati dan yang seumpamanya, kalaupun bukan sebab yang terutama, kalau kita teliti pengalaman kita duduk dengan manusia di tempat kerja dan di tempat di organisasi masyarakat, kita akan dapati adalah antara faktor utama yang merosakkan kesatuan dan mencetus perpecahan sesama kita dalam kumpulan, organisasi dan pasukan. Dalam keluarga pun sama. Adik-beradik bergaduh kerana apa? Dengki. Kerana satu merasakan bahawa yang satu tu lebih favorite berbanding yang lain. Yang satu merasakan yang satu tu asyik kena buat kerja lebih daripada yang lain. Bengkak hati dengki. Yang satu merasakan bahawa yang lain tu lebih berjaya daripada dia, sedangkan dia tidak seberjaya seperti mana kan adik-beradik yang lain. Dengki. Dia tidak lihat benda tu sebagai rezeki masing-masing. Ataupun mungkin apa tu, itu sebagai satu rezeki yang Allah dahulukan bagi adik-beradik dia, dan rezeki dia tertangguh nanti, belum dapat lagi. Dia tak lihat seperti itu. Yang dia lihat, dia tidak dapat apa yang
adik-beradik dia dapat. Lalu dia marah dengki, bergaduh, berebut sana sini.
Kalau kita lihat sifat-sifat yang saya katakan tadi, dengki, cemburu, hasad, iri hati, yang semuanya terkandung dalam sebab yang Allah sebutkan sebagai sebab perpecahan antara ahli kitab. Kalau kita lihat sifat-sifat ini dalam Islam, semua sifat-sifat ini adalah sifat-sifat keji yang boleh wujud dalam hati manusia. Dan kalau sesiapa merasakan benda ini ada dalam diri dia, maka kalau dia tidak mahu jatuh dalam ayat ini tercela oleh Allah SWT dan menjadi penyebab kepada perpecahan di mana dia berada, maka Allah menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang Islam untuk berusaha semampu kita untuk menghilangkan sifat-sifat ini. Bagaimana? Maka dalam Islam sifat-sifat ini dihilangkan melalui proses penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Saya takkan huraikan kat sini macam mana nak menyucikan jiwa. Maka pergilah kelas, cari ilmu menyucikan jiwa kita. Secara dasarnya kita menyucikan diri kita ini dengan belajar ilmu penyucian jiwa, lepas tu mengamalkannya, yang pada hakikatnya ialah amalan-amalan dan bentuk ibadah kepada Allah SWT yang membersihkan diri kita daripada hasad dengki seperti ini. Supaya dengan itu mudah untuk ditanam dalam diri kita rasa tawaduk, rendah diri, pemaaf, bersyukur atas apa yang ada, sabar dengan apa yang tidak ada. Ulama mengatakan benda ini dicapai melalui ibadah yang berterusan. Baik ibadah itu dilakukan oleh diri kita sendiri ataupun dibantu oleh orang lain, melalui guru, teman-teman, jamaah. Setengah orang mungkin dia join tarikat, tak ada masalah apa-apa, asalkan tarikatnya tu memang benar, tidak difatwakan sebagai sesat. Itu satu cara untuk menyucikan diri. Kerana apa? Satu cara yang berdisiplin, berstruktur. Cuma cari tarikat yang memang betul, yang bukan difatwakan sebagai sesat oleh mana-mana institusi fatwa yang boleh dipercayai. Kemudian kita belajar daripada ayat ini ialah, intipati daripada ayat ini mengajar kita bahawa dalam Islam, menurut perspektif Al-Quran, asas pembinaan pasukan, team building, ialah terfokus pada hati manusia. Ini konsep Islam. Nak bina team building starts from hearts, hati, spiritual. Dan ini berbeza sikit dengan conventional concept of team building yang banyak terfokus pada kemahiran, skills dan knowledge, kognitif, faham. Team building apa? Team building ni apa? Definition of team macam ni, macam ni. Untuk macam ni perlu ada kemahiran A, B, C. Itu yang kita belajar. Pergi ke SIM, team building courses, pergi camping. Kadang-kadang kita ada kata waktu retreat company kita dengan team building activity, games dan sebagainya, dengan tujuan untuk team building. Kalau kita kaji, kebanyakan daripada conventional program mengenai team building, dia banyak fokus kepada ilmu dan juga kemahiran semata-mata. Sedangkan dalam Islam, the most important aspect of team building is about hearts and spirituality. Kerana persoalan menghilangkan dengki, hasad, busuk hati sesama kita yang merosakkan team, dia bukan persoalan kemahiran, dia bukan persoalan knowledge, tapi persoalan hati, kebersihan hati. Orang boleh pandai, banyak ilmu, ber-PhD, tapi itu tidak garanti dia daripada busuk hati. Itu sebablah kadang-kadang kita lihat orang pandai-pandai lebih bergaduh, lebih teruk bergaduh dia daripada orang yang bodoh-bodoh. Kerana apa?
Kepandaian banyak ilmu itu tidak menyelamatkan manusia daripada kekotoran hati, daripada busuk hati. Bukan nak kata okey jadi bodoh, tapi orang biasa yang tidak belajar tinggi, mungkin dia tu hati dia lebih bersih. Kerana kebersihan hati itu tidak datang bersama dengan ilmu yang banyak. Dialah sesuatu yang independen sama sekali. Maka jangan kita rasakan bila kita dah belajar tinggi dan berjawatan tinggi, dengan percaya hati kita mesti selamat. Tak kira sama ada ilmu tu ilmu agama atau bukan. Ustaz-ustaz macam saya pun, waliyazubillah, kalau tak jaga-jaga, mudah saja hati ini untuk dikotori. Maka dengan itu dengki dengan kawan dapat jawatan, macam saya mungkin dengki dengan abang saya naik pangkat jadi timbalan mufti. Alamak, dia ni geram, asyik dia je kan. Tak selamat kalau kita tak jaga hati kita. Jadi kalau kita konsen tentang team building di rumah kita, di tempat kerja kita, di persatuan-persatuan kita, usahakan bagaimana hati-hati team kita tu dapat dibersihkan, lepas tu dikaitkan. Maka sebab itulah Rasulullah mengajarkan kita untuk kadang-kadang berjamaah dalam ibadah, kerana dia tu memberi spiritual connection kepada mereka yang hadir bersama. Jadi hati perlu dibersihkan dengan sifat-sifat keji yang dinyatakan tadi saya nyatakan, kemudian diganti dengan sifat-sifat berlawanan seperti mengutamakan sahabat, sanggup berkorban, berlapang dada. Kerana kalau kita nak ada duduk dalam tim, tak boleh nak berlapang dada, memang susahlah. Kerana setiap manusia itu berbeza-beza. Kalau kita tak boleh nak berlapang dada, macam dia tak accommodate dengan perbezaan setiap anggota dalam tim. Dan itu memerlukan kebersihan hati. Supaya dengan itu kita tidak merasa mudah marah dan dengki kepada tim yang ahli tim yang lain. Berapa banyak hari ini kita lihat sebuah organisasi porak-peranda kerana si A tidak suka dengan si B, kumpulan A dengki dengan kumpulan B, dan hari ini generasi A marah dengan generasi B, milenial tak happy dengan generasi yang senior-senior macam saya ni. Betul, saya pun alami. Kadang-kadang kita tegur budak-budak muda milenial ni kan, dia rasa, alah ustaz kan, ustaz tak muda lah kan, tak maaf lah kalau ustaz tak muda. Dia kata kita ni ustaz-ustaz tua, tak payah nak menyebuk-nyebuk lah dekat Facebook ke, dekat Instagram ke apa, menyampuk apa yang diorang post. Kenapa? Itu cara milenial kan. Mungkin diorang betul lah, tapi yang penting ialah kalau kita tidak boleh kebersihan hati, kita akan mudah bergaduh dengan benda-benda seperti ini. Dan mereka pun kalau tidak ada kebersihan hati kan, akan mudah susah untuk mendengar nasihat-nasihat daripada generasi lain. Dia akan tolak aja apa yang kita kata. Ya, ini style orang tua sah. Kita milenial ni dah tak buat benda-benda macam ni, dah tak kisah dengan benda-benda macam ni. Kan kita dengar kan kadang-kadang anak-anak muda ni kan, keluar pada mulut dia 4 that 4 letter word. Bila orang kata, apa sahaja mesti cakap every 5 words you utter mesti ada that words kan. Bagi dia, this is not scolding, this is not swearing, it's just normal aja. Bagi dia normal macam tu. Kerana bagi dia, this is the way millennials speak. Walaupun benda tu sebenarnya kan menyakitkan telinga orang lain, jadi dia cakap aja. Kadang-kadang memang hati apa keluar aja benda tu. Kita duduk kat sebelah pun dia tak kisah. Dari sifat inilah terlahir tindakan-tindakan zahir. Bila kita tak menjaga hati kita daripada dengki, busuk hati dan sebagainya, biasanya dia lama kelamaan akan timbul behavioral manifestation dalam bentuk apa, mengkritik buta, apa orang cakap, geng lain bawa suggestion apa kat dalam meeting pun kita bantah. memboikot geng lain nak bikin projek, undi dekat meeting dia pendapat dia menang, kita pun tak datang, buat bodoh saja. Kita dengan geng kita buat bodoh saja, tengok je daripada jauh apa silap. Lepas tu ambil gambar, post kat sana sini. Itulah geng ni cakap macam betul je, tengok buat tak betul. Bahkan ada yang merancang untuk menjatuhkan yang lain, menghukum, melabel. Semua ni kenapa? Kalau kita lihat, kerana datang daripada hati. Hati yang dengki, kotor. Bukan kerana tak tahu, bukan kerana tak faham, bukan kerana tak ada ilmu, bukan kerana tak berpendidikan. Akhir sekali, cuba fikirkan, hari ini berapa banyak pula wang dibelanjakan untuk membina pasukan yang hanya tertumpu pada kemahiran dan ilmu semata-mata, tapi jauh dari aspek kesucian jiwa serta membaiki hubungan hati sesama manusia, tak ada. Maka kalau ada institusi-institusi Islam, masyarakat Melayu yang sepatutnya dalam melakukan program team building di antara ahli, staff, volunteer mereka, kerana untuk menjadikan institusi-institusi lebih baik, institusi inilah yang sepatutnya incorporate dalam program team building mereka elemen-elemen kerohanian, elemen-elemen penyucian jiwa. Bukan hanya soal games, activity, interaction dan sebagainya. Bukan hanya dengan workshop, bengkel semata-mata. Bikin sama ahli program-program spirituality, kiam bersama, baca Quran bersama. Kerana ayat ini mengajar kita, yang menyebabkan perpecahan ialah kerana kekotoran hati dalam bentuk dengki, busuk hati, hasad, iri hati dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kita sambung nanti kuliah selepas Zuhur mengenai bagaimana menghadapi kesempitan dan kesulitan dengan mempelajari daripada kisah Nabi Yaakob dalam surah Yusuf. Bagaimana Nabi Yaakob deal dengan masalah hati dia sengsara, derita kerana apa? Kehilangan anak dia Yusuf, disebabkan oleh kerenah anak-anak dia yang lain. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.